Mən xolma qədər məhəbbət. Namangan şəhərində Namangan şəhərində yaşım 60-da.
Yaşınız 60-da. İndi oğullarınız isim, familiyasını, yaşını aytdın, çıxan neçidə onlar, yaşı neçidə?
Kattə oğlum Abdujabbarov Elisher. 1973-ci ildə doğulğan. Kiçiknəsi Abdujabbarov Şavkat 1984-ci ildə doğulğan.
İkələsi ham uylangan, bala çaqalı bolsa kerak.
Ha, ikilisi boylangan, ikilisinin 3-4 farzandı bor.
Endi opajon, marhamat qilib bizga aytib bering. Nechinchi yilda nima sababdan qamaldi bular?
Shu o'g'lim, katta o'g'lim mana Misrda o'qigan. 2010-yilda ham o'qishda bo'lgan. O'qishdan aprel oyidami kelgan, keyin ko'choy o'yda dam olib keyin Dubayga borgan. Savdo sotiq bo'yicha.
Endi opajon, Misrga qanday qilib borib qolgan o'g'lingiz?
Misrga to'g'ri shu o'zi harakat qilib borgan.
U Misrga borguncha bu yerda Namangandami, Toshkentdan birorta institut yoki universitetda o'qirmidi?
Ha, ana o'zimizdagi nimada o'qigan, Namangandagi madrasada o'qigan, keyin uni Andijonga ko'chirgan. Maktabni bitirib, o'sha avval armiyaga borib kelgan, armiya xizmatida keyin kelib, keyin madrasaga o'qishga kirgan.
Keyin madrasadan jo'natishganmi yoqqa uni yo o'zi topib ketganmi?
O'zi ishlab pul topib, o'zi ketgan. Şeyde okup ilmimi nasıl kılaman de. Oylanganda ki hotelini yam ölüp ketken bu.
Yurda ne yıl okudu?
2 yıl yurdu. O şey hara tayırgallık kılıp. Kiyin 3. yılda kırga. 4 yıl yurdu de. Ki hotelini homilador buldu. Eyde kumaymana. Eyde indi buksa nasıl bulmasakam. Eyde bizde uzunmuzu namamama kere 2. farzand kuruştu. Kiyin yana ketişti.
Keyin kichkina o'g'lingiz chi? Kichkina o'g'lingiz u paytda nima qilardi?
Kichkina o'g'lim shu o'zimizda savdo qilardi bozorda. Keyin mana kollejni ham bitirgan. Soliq bo'yichami o'qigan.
Xullas, kollejni bitirib, Namanganni o'zida savdo sotib qilyapti, bozordamidi?
Bozorda edi, ha.
Nima sotardi?
Mana telefon aksessuarlarini.
Ha, juda yaxshi. Xullas, katta o'g'lingiz 4 yildirki Misrda o'qiyotdi, bola chaqasini olib ketdi. Kichkinangiz Namanganda bozorda iPhone telefon sotayotdi. Keyin nima bo'ldi ularni hibsga olishdi?
Shu o'sha mana o'zim aqlim yetmadi. Bu kichkina kelinim mana eri bilan urushib qoldi bo'cha mahalda. Mahalla kimga chiqib xat yozib berdi. Ustimizdan shikoyat yozib chiqqan. Mandoq qilib yoz, andoq qilib yoz deb o'rgatib turishgan, meni oldimda yozgan. Hali o'zimni oldimda yozgan, ko'zimni oldida.
Ariza yozganmi?
Ariza yozgan, ha, meni o'g'illarim ustida, ikkalasini ustida.
Paytda u kichkina keliningiz ajrashganmidi o'g'lingiz bilan? Yo, hali ham xotini bo'lib turib shunaqa ariza yozganmi?
Xotini bo'lib turib yozgan. Keyin ketdi. İşte kızını tashab o'g'lini olib ketgan. Endi arizani yozishcha bularnikida mana shunaqa hali mandaqa ro'mol o'rgatadi. Endi din to'g'risi dedi. Ro'mol o'rgatadi, namoz o'qishga majbur qiladi, ro'za tutishga majbur qiladi. Mana u harom deydi, mana uni halol deydi, uni yemas kerak, buni yeyish kerak deydi deb shunaqa har xil nimalar bilan yozgan. Oldimda yozib bergan, lekin oldida guvoh bo'lib turganman yozishgan ustida ham.
Namoz o'qishga, ro'za tutishga majburlarmi deylar o'zi rostdan ham? Bormidi shunaqa narsa?
Endi uni er xotin o'rtasidagi gap u. Hech kim uni endi majbur qilmagan, o'zi aslida u ro'molli qiz bo'lgan. Biz olgan mahallamizda. Biznikida hech kim mandaqa hijob kiymaydi, ko'ynani ustidan ko'ynak kiyib yursangiz bo'laveradi. Meni mana xo'jayinimlar hatto hujjatini yechirib tashlaganlar. Yechib tashlasam issiqda kiyman u bu deb. Balki bunaqa bo'lib ketishini bilmagan. Endi mahalla kemitdi. Masliga yaxshilab beraman, seni askaringni qiladigan qilib qo'yaman desa, endi yozganda, endi yoshlik qilganmi endi.
Nima bo'ldi keyin opajon?
Shu 6 oy o'tgandaki, o'g'lim Dubayga ketuvdi bir oy, Ramazon oyida. Kattasi.
Kattasi o'qishni tugatib, uyga keldi demak, bola chaqasini olib.
Kenikulga kelgan bo'lgan, Kenikulga. Shu yana ketishmoqchi edi. Dubayga bir oyga ketdi, Dubaydan kelgandan keyin. 3 kun heyt, 3 kundaki heyt, bunda heyt kuni ertasiga ketishdi. Ham ukasini ham nima akasini bir mahalda o'zida ketishgan. 14 sentabr kuni 2010 yil o'sha esimda qolgan 14 sentabr kuni ikkalasini tepa-tepa mahalda kelib ketishgan. Ya'ni biz uyqudan turmovdi. O'g'il kattasini olib ketgan, keyin bizniga kelib kichigini olib ketishdi. O'zgina gap chiqib qoldi-yu, keyin kelishadi deb. Biz 3 kun kutdi. 3 kungacha xabar bo'lmadi, keyin istadi. Bolalarimiz urushib qopdi, andomandoq bo'ldida, biz endi oldab o'shanda olib ketishgan. Biz bola urushadigan bola emas, unaqa urushmaydi bir-biri bilan, bir kishi bilan. Deb endi biz istab borsa, shunaqa qamalish, qamab qo'yishibdi, 244 qo'yishibdi, qiynoqlarga solib, shunaqa nima qilishgan ekan.
Qayerda hibsda turgan ekansizlar borganinglarda?
SMB'da.
Namangan viloyat SMB'damı?
Ha,
Ko'rsatishdimi kiyim topib borganingizda 3 kundan keyin?
Yo'q, ko'rsatishmaydi. Shu bilan sotdi, ko'rishdi. Men o'zim bilan o'zim bo'lib qolganman, ikkita bolam ketib. Qanaqa elga yomon ahvolga tushib qolingan. Meni ustiga kelin o'sha mahalda 2 yosh kichkina qizi, 3 yarim yosh katta qizini menga tashlab ketgan bo'lgan. 6 oy oldi. Yotib berganda bilani u kelin ketib borgan uyiga qarab bolalarni menga tashlab. Kasal bo'lib qolgan u bolasi ichib, onasiga ham endi emizuvligida chiqmagan. Chiqmagan mahalda bo'lgan, rosa endi qiyin mahalda edim men o'sha mahalda ayniqsa.
Ham onasi ham otasi qopsizda siz endi u bolalarga.
Ha, hozir shunaqa mana hozir kattasi 5-sinfda sinfda o'qitdi, kichigi 2-sinfda, lekin kasal va.
Nimaga? Nima bo'lgan kichigiga?
Shu ichganda onasini qusadi, otasini qusadi, o'ziga kelmadi. Hali ham mana shuncha yilga parvarish qildim, boshqa qildim, baribir o'ziga kelmadi.
Ha, onasi kelmadimi keyin orqasidan ko'rgani kelmadimi? Qayerda turardi? Uzoqda turardi.
Onasi, yo'q, uzoqda turmadi. Rosa yaqinda turadi bizga. Yaqinda turadi, qush keramat deb tashab ketdi. Ko'rishni ham xohlamasa-da, xohlamasa-da, hatto oyog'i bir yangi yilda archa tutamiz deb archaga o'yinchoq o'tib oyog'i sindi. Telefon qildim, shunaqa qizingizni oyog'i sinib qoldi, shuni keling mana yotibdi deganimdan keyin 2 kundan keyin keldi. Kelib, ha, ishimi bo'lmadi. Qiz bolani joyini 40da dedi-da yana qaytib ketdi. Men hozir ham xohlamaydi.
Oila qilib ketgan menda u kelin boshqa?
Ha, oila qilib ketgan edirish tika.
Mayli, uni unutdik. Xullas, o'g'illaringiz qancha hibsda yotdi keyin?
Bir oy.
Bir oydan keyin.
Bir oy yotishdi, bir oydan keyin sud bo'ldi.
Sud bo'ldi. Qayerda bo'ldi
sud? Sud bo'ldi.
Sud qayerda bo'ldi?
Ancha o'zimizni Namangan viloyati sudida bo'ldi. Ha, o'sha qarorda endi bilani o'sha bahobiy ekstremizm deb o'sha bittasini 9 yilga, kattasini kichigini 8 yil berishdi. Mana 2 kun bo'ldi borib keldim qarshiga o'g'lim oldiga kattasini. Oyog'ida dog' ko'rdim. U nima bo'ldi o'g'lim desam, Navoiy shahridagi 64-46 turmada turganda bunga TikTok qilishibdi, qo'ydirishibdi oldini tomda.
Nima qilishibdi? Nima qilishibdi deysiz?
TikTok. Qaynoqni o'qishibdi, qo'ydirishibdi.
Oyoqlarini kuydirgan.
Oldi organizm, oldi organizmini.
Jinsiy a'zosini kuydirgan.
Badanin. Ha. Manga ko'rsata olmaydi, men faqat oyog'idagi dog'ni ko'rdim. O'sha shu narsa shalvar almashtirganda mana nima bo'ldi oyog'ing qorayib qoldi desam, keyin aytdi, atmaydi, inchi narsalarni atmaydi o'g'illarim haliga onam tiqiladi dedi. Hozir o'zi detektiv dedilar, u og'rigan, o'zi mana tashqarida yurgan mahalda ham. Sariq dedim, sariq kasalligi bilan. Endi uni hozir umumiy holsiz holat. Ishga o'zi majbur qilib kelgan edi. Ana qarshida 33-chi zonada.
Tushunmadim. Shunaqa qilib endi o'g'lingiz nogiron bo'lib qoldimi endi?
Nogiron bo'lmadi. Faqat endi qo'ydirishdi, keyin yana endi davolashdi, har qalay dog'i qopdi. Endi bu nimaga endi mayli, sen endi edi o'sha namoz o'qima, bu endi islomda namozni taqiqlamagan-ku, mana o'zimizni davlatda ham taqiqlamagan-ku namoz o'qish. Din erkinligi bor-ku deb turib, u endi namoz o'qib qo'ydi. Shu namoz o'qiganda shunaqa qo'ydirishdi. Endi shu o'g'lim aytadi, nimaga din erkinligi bor? Konstitutsiyamizda ham yozib qo'yilgan. Ishqada namoz o'qilsa shunaqa qilish bormi keyin? Deb menga savol berdi. Nima qilishimni bilmayman, qayga arz qilishni bilmayman.
O'g'lingizga qo'shilib yana 3 kishi deyapsizmi?
O'g'limga qo'shib 4 kishi, o'sha kun 4 kishini shunaqa qo'ydirishdi dedim.
Kim kuydirgan? Kim kuydirgan?
Iyun oyida, 12-chi iyun kuni qo'ydirishdi.
Bu yo'q, qamoqxonani ichidagi mahbuslar qilganmi yo qamoqxonani nozirlari qilganmi? Kim qilgan buni?
Ya nozirlari qilganda, biz uni 1 yilda ko'rdi, 1 yilda ko'rishdi. O'tgan yili oktyabr oyida boruvdik oldiga. Endi ana dedilar vafot etganlarida keyin men ham haydaganda bora olmayman. 1 yilda boruvdi, 1 yilda ko'rishdi. 2 soatgina o'tirdim xolos oldida, shu 2 soat ichida shu kiyimini almashtirganda oyog'ini ko'rdim, shu oyog'i dog', qora dog'. Nima bu bo'ldi oyog'ing desam shunaqa dedi. Qarshida ham ishlasam deb majbur qilishgan ekan kasalnasini. O'shanga endi nima qilishni bilmay, mana kimga aytishni arz berdim, kim ishladi deb mana o'tiribman endi.
Qolgan to'rtalasi ham namoz o'qigani uchun kuydirilganmi?
Ha.
Ular Navoiydan Qarshiga olib kelindimi keyin?
Ha, bir odati olib kelishibdi. 2 yil o'sha yerda narsa qilinganda, shu namoz o'qilganiga 2 yil ega turmada yotdi-da Navoiyni. Haliga kritikda. Qarshida 33-chi zonada ham 3 oy o'tib qo'ydi o'g'limni. Ikkita qo'lidan. Shu o'tib qo'ygan holatda uxlabdi, o'tib qo'ygan holatda ovqat berishdi. Qo'lini ikkita qiyaqa o'tib qo'ygan holat bo'libdi. Şimdi yani indi maşı oval günü borgenimde bildim. Aytti maşınata buldu. Şimdi yani beni akı cönattı. Novoy'ge, Kırgoltı'ge yani cönattı. Çoğu Turgan Rafi'ni Hatta biz borsak bizi uzatmamız hem ölüşmedi o şanda. Biz de şimdi kop olmama dedi buldu bile. Hani 33'te bile bu şuna kaldı. Biz o şandan beri indi bana oval günden bir kere oldum görüp. Keldim.
Kattasi hozir qiynoqqa solinyapti demak. Siz nima aytishingiz bo'yicha?
Ha, chidamadim o'zim. Qizim o'zim ko'rib chidamadim, to'g'risi. Bardoshim yetmaydi. Chiqib ketdim oldidan. O'zi tuzib ketgan u.
Endi bu qiynoqlarda hammasi nima uchun bo'lyapti ekan opa?
Namoz uchun. O'qigiz keladi. O'shani ko'rsatmaslikka harakat qilardi u ham. O'zi tushunardi hamma narsani yo'q. Ko'rib turish kichik edi. O'g'lim o'sha ilgarigi tashqarida yurgan mahalda shunaqa o'qimlarni yomon ko'rardi. Kim shunaqa o'qimga kirsa o'zi qaytar yurardi. Mana chirchiqda 3 yil turdi, shu 3 yil mobaynida ko'pchiligini qaytardi. Chirchiqda 64-6'da.
Demak qamoqxonani ichida yurib Hizb ut-Tahrirdan qaytardimi boshqalarni?
Boshqalarni qaytargan, ha.
Qayerdan bilasiz endi siz?
Shu o'zi aytdi, mana o'zi mana televizordan chiqib o'sha mahalda 11-yilda hammadan aqsoraga shu meni katta o'g'lim televizorda turib.
Uzr so'ragan bo'lsa, demak ayblovni bo'yniga optida unda.
Uzr so'ragan, hozir mana yozibdiman ahnomalarni yozibdiman deydi. Yana yozaman siz ketganingizdan keyin ertaga yozaman deydi.
Sudda ayblovni bo'yniga olganmi, olmaganmi?
O'lishga majbur qilishgan. Seni bilan xotiningni etkilib oldingni zino qilamiz deyishgan. Juda qo'rqishgan. To'pga qo'yishgan. O'zi aytib berdi hammasini. Men o'zim endi sekin so'rab oldim.
Suddachi sudda qiynoqqa solinganini aytganmi, aytmaganmi?
Sudda aytolmasa kanku aytmaydi.
Bir oy ichida tergov tugab qamalib ketdi demak ikkalasi ham.
Qamalib ketdi bir oy ichida ha.
Qancha qoldi jazo muddati tugashiga bu o'g'illaringizni?
Kichigiga 1 yil qoldi. Kattasiga 2 yil qoldi. Endi mandaqa hali tayzi o'tkazib yotishibdi.
O'zi nechta farzandingiz bor siz opa?
4ta, 2ta qiz, 2ta o'g'il.
Endi opa, sizning kasbingiz nima? Rahmatli turmush o'rtog'ingiz kasbi nima edi?
Turmush o'rtog'im kasblari to'g'ri bo'lganlar. Keyin pensiyaga chiqqandan keyin istayamkada narsa bo'lib ishlaganlar, qoravul bo'lib o'zgina ishlaydi. Ha, o'zim Xalq bankida kassir bo'lib ishlaganman.
Sizlar o'zi bir dindor oilami deylar?
Biz dindor oila emasdi o'zi aslida. Endi to'g'ri, mana yotinib yuramiz. To'g'ri, Namangandagi hamma yotinib yuradi, bilsangiz. Nega din erkinligi yo'qmi hali ham bizda demoqchiman. O'zim shuni so'ramoqchiman. Shulardan umid bo'lib turibman, Xudo xolasa, mana yaxshilikni bo'libdi bundan bag'i yaxshilik bo'lsin. Shunaqa endi ta'ziqlar o'tkazilishiga biz onalar qarshimiz. Chunki ular bizni bolalarimizni o'sha holatda ko'rish biz uchun nihoyatda og'ir. Xudo xolasa mana shu prezidentimizdan umid qilib turibman.
Endi hozir katta o'g'lingizni farzandlari xotini bilandir-a?
Ha, xotini bilan 3ta ediki ham.
Ketib qolmaganmi u xotini?
Yo'q, ketib qolmadi.
Endi mana bu 2ta kichkina qizingizni, nevaringizni o'zingiz boqyapsiz demak.
Ha, men o'zim boqyapman.
Qanaqa qilib boqyapsiz endi 2ta qizni endi? Maktabi bor, kiyim-kechagi bor, yeyish ichishi bor.
Ha, maktabga sinfda o'lib chiqib sotaman o'sha oldimizdagi maktabga. Shu nevaralarim o'qiydi maktabga, 4 tilasi o'qiydi to'zircha. 4 tilasi o'sha sinfda qilaman, chiqib sotaman. Topkanimni ularga yetiramiz, ichiramiz. Bo'lganini mana endi topkanimizni bolalarni oldiga bo'lishga ham harakat qilibdiman. Mana shu 1.5 yil davomida lekin qiynaldim. O'zi bo'lmadi, o'zi ovqat, kiyim kechasi demoqchi. To'lovlar.
Keliningiz ham ishlaydimi?
Kelinim ishlamaydi, o'sha u ham manga chiqib qarashadi, so'mta qilamiz.
Endi bir kunda nechta pul topasizlar endi somsadan?
Endi har xil, sharoitga qarab. Mana hozir kartochkalar qimmat, unda qimmat, yog'la qimmat. O'shanga endi yarasha Xudo nasibamizni berib turibdi. O'shanga yarasha endi kun ko'rib turibmiz.